Head kuulajad, kohe kuulete kordus saadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi ja ei ole midagi parata, tuleb tõdeda, et ilm läheb päevast päeva paremaks, sest see on ju meie riigi ilm ja peabki paremaks muutuma, varsti on ta viie kõige parema ilma hulgas ja siis läheb ta veel paremaks ja siis tuleb, ma ei tea mis, öö peale. Uudiseid loomulikult on. Näiteks värske politseiuudis tänases õhtulehes. Ülemöödunud nädalavahetuse jooksul 12.–14. aprillini on Nõmme tänavatel kahjustatud vähemalt 12 sõidukit. Peamiselt on seni kindlaks tegemata isikud lõhkunud autode külje peegleid, kahelt sõidukilt on ära murtud ka kojamehed, kõiki kannatanuid ei ole veel jõutud üle kuulata ja seetõttu on kahjusummat tervikuna raske prognoosida. Nii palju võib öelda, et mõne auto puhul on kahjuks märgitud kuni 1000 eurot. Politsei on juba 2 nädalat otsinud kangelasi, kes lõhkusid 12 autot ja ühe külili keerasid. Viimane lause selles uudises ütleb, et korravalvuritel on juhtunust olemas videolint ja keegi sündmustega seotud isik olla koguni ka helistanud ja sõna otseses mõttes jätnud oma telefoninumbri, aga jälgime mängu, sest see trikitamine toimus ju 12.–14. aprillini, nii et siis ülemöödunud nädalavahetusel. Aga protsess pašol, nagu ütles, ei mäleta mina ka kes. Samal teemal tuli kirjatükikene ka Nõmme raadio postkasti ja ilmselt ka mujale ja kirja ütleb nii. Ei ole esimene kord, mil metsakalmistul rüvetatakse Eesti Leegioni sõprade klubi sümboolikat. Selliste inimestega elame me ühises riigis, kas pole mitte haiglane. On alust arvata, et tegutsejad on kaasmaalased ja Eesti Leegioni sõprade klubile juba vanad tuttavad. Siiski jätame nimed siin mainimata. Lihtsalt mõtisklemiseks siinsetele aatekaaslastele hävituspataljonlaste vaim pole kuhugi kadunud. Kaasas ole foto räägib enda eest ise. Niimoodi kirjutas siis Andri Olema Eesti Leegioni sõprade klubist. Ega selle kohta ei olegi midagi öelda. Kui on teada ka või aimata võib ja kui ikka ei sallita, et Eestis oli leegion, siis peab vähemuse rõhuvale enamusele loomulikult alluma, sest demokraatia ongi see, milles häälte enamusega määratakse see hulk, kes peab igasuguste pisivähemuste ees põlvili laskma, kummardusi tegema ja võib-olla koguni ka maksma. Rahvusringhääling ERR annab meile teada, et pealinnas tegutsevad asumiseltsid pöördusid linnavalitsuse poole, kuna ei ole rahul algatusega panna elanike ettepanekute põhjal kokku Tallinna positiivne programm. No, on minulgi selles suhtes mitu mõnusat mõtet. Asumiselt see ühendav Tallinna vabaühenduste võrgustik põhjendas, et praegusel kujul jääb positiivse programmi koostamisel vajaka avatusest ja läbipaistvusest. Võt jah, kui ikka saaks avatult ja kui ikka saaks läbipaistvalt ja kui ikka saaks natukene veel niimoodi vürtsitatult ja võib-olla kärtsitatult ja nii edasi, aga konkreetselt, milles siis puudu jääb, mis asi peab olema avatud ja läbipaistev? No heakene küll, kui ma lähen poodi ja tahan osta endale vorsti ja vorst on pakendis, siis ma võin ju öelda, et no kurat võtku see vorst ei ole ju avatud ja läbipaistev ja samas kui see pakend on lahti, siis tahan ma teada, misuke siga siin seda vorsti juba neppimas käis. Ei saa ma päriselt pihta. aga küsimus on ilmselt selles, et ma ei mõista eesti keelt. Ma ei tea, mis asi on avatus, ma ei tea, mis asi on läbipaistvus. Ma ütlen ainukene läbipaistev asi, mis ma tahan, et oleks läbipaistev minu aknaklaas, et ma teda ei märkaks. Aga tsitaati ka. Linnavalitsusel tuleb selgelt välja öelda, mis saab esitatud ettepanekutest edaspidi ja millises ajalises raamistikus ning avalikustatakse, millise õigusliku vormi omandab ettepanekutest koostatud Tallinna positiivne programm. Jälle väga ilus lause. Mis saab esitatud ettepanekutest? No ma võin siin peast öelda, neid kaalutakse, nendega hakkavad tegelema komissionid, eksperdid ja varem või hiljem need kas rikutakse ära või unustatakse. Millises ajalises raamistikus? No selle sajandi jooksul. Millise õigusliku vormi omandab ettepanekutest koostatud Tallinna positiivne programm? Oma vahel öeldes ei ole sel tähtsustki, sest lõpud lõpuks, kui meil on vaja midagi ära teha, tehkem see ära ja ärgem nusserdagem igasuguste positiivsete ja negatiivsete programmidega. Tsitaati veel. Praegu pole teada, mida elanikelt laekunud ettepanekutega tehakse. Kus neid koondatult näha saab? Kes vastutab ettepanekute täideviimise eest? No kuidas saab öelda, et ei ole teada, mis ettepanekutega tehakse, kui siin küsitakse, kes vastutab täideviimise eest? Need kas siis viiakse täide või viiakse täide vastupidi? Milliseid vabaühendusi on ekspertideks kutsutud? Kuidas ettepanekud jõuavad koostatavasse Tallinna arengukavasse 2014-2020? Võimas, 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 võimas. Tükk aega on mul juba niisugune tunne, et meil siin ehitatakse üles mingisugus kummalist paraleelstruktuuri, mis vabastaks linna ja muud isakesed kõikidest nende kohustustest välja arvatud. Ma isegi ei tea, mis asi. Kenasti oli sellele pöördumisele siis nüüd käppa alla pannud, ehk siis pöördumisega ühinenud. Pirita selts, Vanalinna selts, ühendusloov Nõmme, Maarjame selts, Nõmme tee selts, ilmselt siis ühest Nõmme seltsist on vähe, Möldre tee selts, Luite selts, Mähe selts, Telliskivi selts, Kakume selts, Kadrioru selts, MTÜ Meie Kalamaja, Nõmme Heakorra selts, Liiva Küla selts ja Uue Maailma selts. Kui ma nüüd õigesti aru sain, 15 seltsi nendest kolm. Nõmmelt, kõik nad on MTÜd, huvitab, miks siis üle jäänud 519 MTÜd Nõmmelt oma käppa alla ei pannud või vähemalt 200-gi. Ei tea, aga tubli 20% on Nõmmelt, sest ilmselt on Nõmmel kõige tihedam konkurents kõige kangelaslikuma seltsi nimetusele veel takka otsa. Samal teemal võiks ju võtta veel sellegi ette, et kuu aega enne kohalike valimisi peab kõigil Tallinna linnaosadel olema konverentsideks ära kulutatud kokku 40 000 eurot, mille linnavalitsus eraldas reservfondist. Iga linnaosa sai 5000 eurot, et kaasamiskeskuste kaudu kogutud ideed läbi arutada eraldi konverentsidel. Ja muidugi tsitaat isa teisalt. Olen oma töögraafiku planeerinud nii, et saan kõigist konverentsidest ka ise osa võtta. Nii teatas linnapea Edgar Savisaar hiljuti kõigi linnaosavanemate kogunemisel. Vägev, vägev, vägev. Nõmmel olla koguni võetud palgale juba kaasamisspetsialist või ekspert või manatark või mis ta oli, mulle ei jää need inimeste tiitlid heida. Peaks olema ikka vanem manatark või vanem kaasamisspetsialist. Ma vaatan Priia järgi, seal ei ole ühtegi noorem raamatupidaja, et seal on ainult vanem raamatupidaja. No võibolla praegu juba on, aga mõnda aega tagasi igal juhul ei olnud. Ja samamoodi kui rahvakogul, tulles nüüd selle 5000 eurose konverentsi juurde, arutatakse ja vaieldakse konverentsidel läbi kaasamiskeskustes kogutud ideed ning koostatakse Tallinna positiivne programm 2014-2018. See mahub siis Tallinna arengukavasse 2014-2020 ja viimase kahe aastaga jõuab nende ettepanekute, hea küll, no jah. Kui nüüd öelda, et samamoodi kui rahvakogule arutatakse ja vaieldakse, siis peab ütlema, et rahvakogule ei arutatud ega vaieldud, oluliselt seletati asi ära, siis mindi natukene kaare alla laulma ja vist sai süüa ka. Rahvakogu jah, minu meelest maandus küll ninnuli lumme või jäässe, seega teeme samamoodi nende teiste udukogudega, ka raha ju on. Mõneta pane muidugi imestama, et pärast tervet inimpõlve vabadust, demokraatiat ja vägevat arengut tehakse konverents, et uurida, kuhu me nüüd jõudnud oleme, kuhu edasi, kuulge teeme positiivse programmi. Hul küll, et peab tegelema niisuguste asjadega, aga mida teha, kui valitsejatel sellele sõnale paneks muidugi jutu märgid mõistus otsas, aga sooja koha peal tahaks edasi olla, sest bossi kannik ja istme polster, kes neid suudab lahuta, aga selleks on vaja kulutada raha dekoratiiv üritustele, et konkureerivad seltsid tuleksid välja oma ettepanekutega värvida kõik pingid roheliseks, ei punaseks, ei siniseks. Ja ongi edendatud ja rahva tahe pääseb võimule, sest pingid ja noh näis, mis saab. Huvitavaid sündmusi muidugi tuleb siit poolt, sealt poolt ja loomulikult inimestele meeldivad rahva ja kuulujutud ja eriti veenvad on kõik need jutud siis, kui neid rääkida sosinal ja nurga taga. Aga no võib ka avalikult ja koleda oma häälega, et oleks hirmsam, sest kui, jah, kui ikka pauk peab käima, siis küll tema käib ka. Vaid umbes kuu aega tagasi olla sattunud üks tegelane, keda teistatakse häälitsusega Peeter, mis tähendab, et noh, ta on kõike muud kui Peeter, sest keegi ei tule selle peale, et nimetada asja õige nimega. See annab võimaluse ju mitte uskuda, et see on asja õige nimi, aga jakene küll, vaat see Peeter, kes ei soovi arusaadavatel põhjustel oma nime avaldada, sattus pool kogemata politseinike konverentsile. Kuidas tema sinna sattus? No vaateks on neid ju, kelle teed on imelikud ja ega iga asi toimub siis, kui selleks on kõik tingimused loodud. Tingimuste hulka nimetet Peetri puhul käib kevadine karge pärastlõuna, Tallinn, Tõnismägi, Rahvusraamatukogu ja pisukene põiehäda. No on ju niimoodi, et on kohti, kus tulevad kohe eriti head mõtted pähe ja nii edasi. Ja muidugi, eks siis tekkis Peetrikesel ka huvi, et äkki saab kultuuritemplis oma põiekortsulasta või kuidas seda viisakas öelda oleks, ennast kergendada. Sai tema oma tükid tehtud ja nagu ma ütlesin, on paiku, kus tulevad pähe head mõtte, nii kui tema sealt välja astus, nii nägi tema, et konverentsi saali uks pärani lahti ja sees ei ole peaaegu mitte ühtegi inimest. No ei, see võite aimata, mida selle lausega tähistatakse, on nagu on ja seina peal on silt wifi parooliga. Mamma mia, mida ühel inimesel veel vaja? Pani Peetrikene kaks infokillukest oma vahel kokku ja otsustas, et teeb ka targane hoia. Võtab siis arvuti välja ja tegeleb natukene internetiga, sest kõik on ju korralikud inimesed, ega tema kaul välja näinud. Lappas tema oma läpakast värskeid uudiseid aeg läks kut linnu tiivul ja korraga ilus nais politseinik seisis Peetri kõrval. No nüüd võib muidugi hakata mõtlema, mis edasi saab, aga et naispolitseinik oli kõigele lisaks ka ilus, siis loomulikult peab ta ütlema midagi ilusat ja ta ütles, vabandage, aga see oli enne minu koht. Oi, vabandust, jah, ma istun natuke edasi, kogeles Peeter ja seadis end järgmisele istmele, sest eks sisemine hääl ütles, et kui nüüd galopiga minema panna, nad jooksevad kõik karjas järele. Aga oli kenal korra kaitsjannal kaasas veel üks politseinik suurem, pahuram, mehelikum ja muidugi tuli veel edasi istuda ja veel edasi ja siis tulid juba teiselt poolt kortsuskulmuga korravalvurid ja tahtsid ka oma kohtadele istuda ja siis pani Peeter tähele, et ümber istumiste käigud on ta sattunud enam vähem ruumi keskele ja põgenemistee on juba mõlemalt poolt ära lõigatud, nii et juhtus kohe nagu kilpkonnaga onu Reemuse juttudes, et Peeter istus ja kannatas. Mõlemal pool oli kõvasti mundrimehi, terve saal oli täitumas paradvormis politseinikega ja tuli välja, et ta oli sattunud politseinike konverentsile ja pääsu enam pole. Tuleb osa võtta, oleks nüüd mõni tuttav näinud, oleks ta öelnud, et näe, seal istus Peeter, ta on kindlasti kapo koputaja, kes teda muidu oleks sinna kutsunud ja kindlasti oli ta ka NKVD karistus salgas, no ühesõnaga kuulujutud oleksid läinud, aga ilmselt tuttavid ei olnud. Sest tundub, et jah, Peetri tuttavad on niisugused, kes kui näevad palju mundreid, siis hoiavad eemale. Aga see on siuke hüpoteetiline vandenõu teoreetiline lähenemine. Ja siis selgus, et algab konverentsi teine osa, mille nimetus oli usalduse saavutamine tsentraliseeritud organisatsioonis. Panete tähele, see on tegelikult kurradi huvitav pealkiri. Kui on tsentraliseeritud organisatsioon, siis peab see tsenter, ehk siis kõige vägevam, saavutama ka usalduse, aga ega tsentraliseeritud organisatsioonis ei ole lihtne saavutada usaldus, sest tavaliselt niisuguste tsentraalpüramiidide tipp on see, mida tema lähedal olevad astmed, no seal kõrgemal pool, kardavad ja kardavad ka üksteist ja alamad astmed on seda tippu võibolla näinud ainult telekast või noh kuulnud, et ta on olemas, aga isikliku ihusilmaga, no muidugi tšem tšortni sutit, nagu vanasti öeldi. Ja istus siis Peeter mundrimeeste massi keskel ja sai teadmisi usalduse saavutamises tsentraliseeritud organisatsioonis. Ja rääkis, kes politsei- ja piirivalveameti peadirektor Raivo Küüt, tema võttis sõna ja andis sõna ja nii edasi. Ja ekraanil oli määratu püramiidi kujuline joonis, mille kohta Peeter ütleb, et see oli nagu Maslow püramiid kihtidest, aga käsitles korrakaitse hierarhiat, kus siis ülevalt alla tulid siseministeerium ja igasugused asutused, mis peaksid nimetet ministeeriumile alluma, aga püramiidi kõige ülemine jupikene sektorikene oli tühi. Ja võt see läbipaistev tühjus siis ilmselt pidigi saavutama usalduse tsentraliseeritud sel samuses. Peeter vaatas ja vaevles ja kui jõudis kätte küsimuste esitamise aeg, võttis ta südame rindu, andis tagasihoidlikult endast märku ja päris aru, mille peale teatas herr Küüt, et ta kartiski, et keegi selle küsimuse tõstatab, mida ta oma alluvõttes tõenäoliselt ei uskunud. Aga herr Küüt kinnitas, et hierarhia kõige ülemine ots on nimetu ainult tehnilistel põhjustel, mis on hea selge läbipaistev põhjendus ja nii ongi. Võiks öelda, et oma füsioloogilised vajadused sai Peeter rahvusraamatukogus rahuldatud, natukene intellektuaalselt oma läpaka läbi ka, aga vaat see võimu püramiid, see müstiline tühi tipp, mis peab saavutama usalduse, see on võtnud Peetrikeselt kogu rahuliku une. Muidugi kui Peetrikene nüüd loeks veel siia juurde, mida ütles Jürgen Ligi, Kui ma nüüd tsiteerin, siis nii nagu ta minu teada ütles Jürgen Ligi, et kodanik ei saa seda kunagi täpselt teada, ent riiki ei juhi inimesed, keda talle valitsejatena näidatakse. Ja üle ainult küsida, et mille kuradi pärast need inimesed nii palju pappi saavad, kui nad ei juhi riiki, ilmselt ei juhi nad ka linna, sest näed, rahva hulgad, tulge kokku, teeme positiivset programmi ka ja nii edasi. Aga minu tõemid ja herrad, nagu me kõik teame, täna on kätte jõudnud juba 19. juunil 1434 või 29. aprill 2013, ehk siis 19. juunil 5773 või 29. soe 10226 ja juuliuse päeva number on 2,456,407. Ma ei tea, kui palju on meie hulgas neid inimesi, kes võivad kätt südamele pannes öelda, et ma tean, millised on tänase päeva kõige tähtsamad sündmused läbi inimkonna ajaloo. Aga tuleb tõdeda, et just nimelt täna 1913. aastal, vaadak, mis aastarv praegu on, patenteeris keegi Gideon Sandbeck tõmbluku, zip-an-zip, võimas vahend. Elagu nimete Gideon ja elagu tõmbluk, mille vahele saab tõmmata mida tahad, mis käib kinni ja lahti. Aasta 1922 Tallinnas algasid 30. aprillini toimunud maailmameistri võistlused tõstmises ja maailmameistriteks sai kolm Eesti sportlast, Alfred Neuland, Saul Hallop ja Harald Tammer. 1933. aastal asutas Hermann Göring Riigi õhukaitse liidu, mis hakkas liikmetele andma välja õpet kaitseks õhu ja gaasi rünnakute vastu, koolitas tuletõrjujaid, õpetas esmaabi ja kõike muud. Täna 1945. aastal abiellusid Adolf Hitler ja Eva Braun. Täpsemaid andmeid mulle ei ole, aga noh, vaevalt, et seda, eks seda ole kirjeldatud ka igat pidi. 1975. aastal vabanes Vietnam viimastest jänkides, kui USA saatkonna katuselt põrrutati helikopteriga minemani vagu taga. 1992. aastal Los Angeles massi rahutuse miks? Neli politseiniku, keda filmiti neegrit peksmas, vabastati peaaegu kõigis süüdistustes. Samas on teada, et peksa neeger sai, mille ees see ei ole tähtis, aga läks lahti massirahutus ja siis peksti tükkis rohkem kui enne. Sest eks protest olegi selleks, et saavutada tulemus, mida enne ei olnud. 1996. aastal kadus müstilisel kombel endine CIA direktor William Colby, aga Eestis juhtus teine sündmus. Ma ei tea, kuidas seda nüüd hiljutise kenakese vestluse taustana serveerida sobib, kus seletati ära, et annetusi omal ajal võis teha ka sularahas ja kilekotiga kilekotita 500 pakk ja noh, ega selle aegsed hinnakujundused ei puutunud asjasse, aga igal juhul. Ja sel aastal kaotas esimese Riigikogu liikmena saadiku puutumatuse just see sama niiladna ja lahke jutuga Heiki Kranich. Keskuurimisbüroo süüdistas teda riisumises ja ametiseisundi kuritarvitamises Lääne-Eesti pangas töötamise päevil. Ettaga on riigisaladused, ettaga on pangasaladused, ettaga on muud saladused ja ettaga on see, millest meie sõbrad ja loomulikult rahvusvaheline üldsus aru ei saa, siis seda teemat, mina rohkem ei puutu ka. Täna 1997. aastal jõustus globaalne keemiarelva keelustav leping. See tähendab seda, et... No mida see võib tähendada? See tähendab seda, et kellel on keemiarelv, mida kasutatakse paugu või põssiga, need on lollid, koledad ja pahad, aga kellel on keemiarelv, mida saab kuidagi vaiksemalt sisse sööta, nendel pole häda midagi. 1999. aasta kangelaslikud NATO sõjalennukid ründasid Jugoslaaviat, aga nende pommid tabasid Bulgaariat. No põvaajet, nagu vanasti öeldi. Aga heidaks nüüd pilgu meie tänasesse toredasse maailmasena enam, et õige pea peaks tulema siia ka meie tänane saatekülaline, kelle häält siis kuulma hakkate. Prantsusmaal. Kasvas töötute arv märtsis 36 900 inimese võrra ja nüüd on töötuid Prantsusmaal 3 244 000, mis ületab kenasti 1997. aasta rekordi. Prantsuse trendid, tendentsid, tormid ja tungid samas suunas jätkuvad juba 23. kuud. Koos Prantsusmaa meretaguste alade ja osalise koormusega töötavate inimestega ulatub tööotsijate arv üle 5 miljoni. Küll ma olen mõelnud, kuidas niisugust asja nimetada, kui see on arenenud riigis. Kas tõesti haldus suutmatus või no mina ka ei tea, kirjutage mulle, saadki kirjaks, jah. NBC News. New Yorkis avastati reedel endiste World Trade Centeri tornide lähedalt reisilennuki 5 jala, see on 1,60 meetrit, osa telikust. Arvatakse, see on pärit ühest neist kahest lennukist, mis tabasid 2001. aasta 11. septembril linna kaksiktorne. No, võtaksin kokku niimoodi, et sündmus oli ju 2001. Praegu on 2013, millest võib järeldada, et pea 12 aastat ei ole New Yorkis koristatud korralikult tänavaid. Aga arvestades, et Ameerika Ühendriigid eriti New York on meie suur eeskuju ja nii edasi, positiivne programm. Politsei kinnitusel leiti tükk telikust 2 maja vahelt kitsalt tänavalt 3 kvartalit eemal kaksiktornidest. Ja politsei pressi esindaja sõnul piirasid korravalvurid leiuala ja hakkasid seda uurima kui kuriteo paika. Uurijate sõnul kavatsetakse läbi kammida ka kõik leiukoha lähedal asuvad alad. No ja, üldiselt siis tuleb välja nagu, et algul maaomanik avastas juppi ja siis tuli politsei ja leidis selle üles. Ja nüüd kukutakse kammima nii, et higi otsa ees, aga ikkagi see New Yorki tänavate hooldus, mu jaoks on see väga kahtlane värk. Kreeka parlament võttis vastu lausa pääsukesena lendava otsuse. Võeti vastu seadus, mis näeb ette 15 000 riigiteenistuja töölt vabastamist järgmise aasta lõpuks. Eelnõu poolt oli 168 ja vastu 123 parlamendi liiget, aga see ei oma tähtsus, sest võeti vastu seadus, et 15 000 jeekimit lahutavad oma kainid tooli põhjast ja peavad minema kuhugi leiba teenima, võibolla koguni tööd tegema või nii. Uus seadus tühistab riigiteenistujate konstitutsioonilise garantii eluaegsele töökohale. Ja see seadus võeti vastu sellepärast, et ta oli tingimus, et Kreeka saaks järgmise 8,8 miljardi euro suuruse laenu osa. Mis te arvate, kas see laenu osa pärast nende inimeste vallandamist ja kompensatsioonide maksmist päästab Kreeka? Samal kui pisikene infokild tuleb Iraagi poolt. Iraagi võimud võtsid saadete edastamise load 10 satelliittelekanalilt. No neid kanaleid süüdistatakse vägivallale õhutamises ja nende kanalite hulgas on ka Al Jazeera. Ega sellest muud midagi, ainult et näib, et see Iraani-Iraagi omavaheline suhtlemine võtab, no kas see nüüd pööre on, aga midagi siin käärib küll. Lugesin mina eile õhtul Delfist ühte artiklit ja noh, see on huvitav artikkel. Pikk, Ja kohe nagu Roald Dahli musta huumori paremikust. Võibolla mäletate, oli kunagi Eesti keelest tuli välja loomingu raamatukogus Musi Mopsti nimeline teosekene, mida ma soovitan paljudel lugeda. Ja eks neid ole veel. Aga ega ma seda teie pikkusega nüüd ette ei loe, aga natuke. Natsi Saksamaa diktaatori Adolf Hitleri toidumaits ja ametis olnud Margot Völk lõpetas pea 70 aastat kestnud vaikimise ning rääkis, kui hirmus oli elada füüreri Ida-Preisimaal asuvas peakorteris, mida kutsuti hundi koopaks. Berliinlanna Margot Völk varjas oma mineviku ligi 70 aastat, sest häbi ja hirm kohtumõistmise eest sundisid ta vaikima. Siin tekib muidugi kohe esimene küsimus, et mille eest siis oleks võinud ta kohtu alla anda? Ja hirm pidi ikka suur olema. Praegu ligi 95-aastane naine ütles, et oli teise maailmasõja ajal üks Hitleri toidu maitsjatest. No muidugi selle eest võiks ikka iga inimese mõista mõistmatul kombel istuma. Ja kirjutab siis see uudisteks, et seda fakti tema elust ei teadnud isegi tema mees, kes naasis sõjast ja sõjavangist. Võiks natukene vaadata ka, mis aastal see mees siis sõjavangist naasis, kui ta sõjast oli juba, jah, Völk. Ja veel 14 noort naist töötasid mürgitamishirmus Hitleri toidumaitsjatena 2,5 aastat. No edasi on bla, kui kole see oli ja Völk ütles, et hundikoopas ta ei näinud Hitlerit kunagi. Ehkki Hitler viibis seal hulk aega. Jälle bla. Ja nüüd tuleb loo õnnelik lõpp. Kuidas ta pärast 2,5 aastat siis sealt hirmsa Hitleri hundikoopast pääses? Õnnelik lõpp on kirja pandud nii. Lääne suunas liikunud nõukogude väed tungisid 1945. aasta jaanuaris hundikoopasse. Punaarmeelased lasid maha kõik toidumaitsjad naised välja arvatud Völki. Temal õnnestus põgeneda puruks pommitatud kodulinna. Katsumused jätkusid. Punavägede vallutatud Berliinis algas 1945. aasta kevadel röövimine, tapmine ja vägistamine. Ka Völk sattus vene sõdurite küüsi. Nüüd tsitaat temalt endalt. Mind vägistati 14 päeva. Mind vägistanud mees nimetas ennast major Berliiniks. Olin masenduses, elutahe kadus. Koletu vägistamise tõttu ei saanud Völk enam kunagi lapsi. Sellele vaatamata ütles ta, et pole sõjakoleduste tõttu kibestunud. Ma ei kaotanud oma huumorimeelt, ent see muutus sarkastiliseks. Tahtsin lihtsalt rääkida, mis seal hundikoopas juhtus. Hitler oli ikka väga vastumeelne mees ja siga. Vaat niisugune kena jutukene. Peab ütlema, et eks see võti siin, mis on. Kuigi nimi on sellel inimesel kahte moodi koguni kirjutatud, sellel peategelannal on nagu on, aga tõepoolest ta ei kaotanud oma huumorimeelt, tundub vähemalt mulle. Ja nüüd minu daamid ja härrad ei ole mina enam stuudios üksi. Stuudiosse on absorbeeritud haruldane eksikülaline mees lausa välismaalt, peaaegu võiks nimetada tedagi eks-eestlaseks nii nagu paljusid, kes on siit läinud. Tiit Madisson, rõõmsin näha üle pika aja ja kuidas sa siis nüüd kenasti Eestisse tulid, võibolla kirjeldad kõigepealt oma teekonda.
Tere Nõmme raadio kuulajad siis seekord otse eetrist. Noh, inimene kui elab võõrsil, mina elan varsti juba saab septembris 3 aastat. Paraku on ju sünnima olemas ja kuna ma olen Eesti Vabariigi kodanik, siis ma olen seotud oma sünnimaaga näiteks ka mingite dokumentide kaudu ja ma ütlen, ausalt mul oli vaja siin asjaajamisi teha siin Eestis küll pass uus saada, siis mõningad muud asjad veel, nii et jõudsime nüüd eile hommikul siia päris läbi Euroopa autoga tulles. Reisikaaslaseks oli mul Jaak Mosin, võibolla mõni parema mäluga raadiokuulaja teab, tema oli kuulus jäägripealik ja ta elab Kanaari saartel, see kuulub ka Hispaania alla ja mingi paar aastat tagasi ta tuli autoga sinna, võttis oma tünni materjali poolteist tonni vedas selle autoga kohale ja nüüd siis tuli auto ära tuua Eestisse ja mina pakun.
Kuulajatele ma torkaksin vahel, et see tünn on niisugune tünni kujuline elamu, mille ta ehitas parkimisplatsile ja Krister Kivi vist on kirjutanud sellest ka Eesti Ekspressis ja koguni pildid üles pannud.
Jah, seda küll, et ta, me rääksime väga palju ka tema tünnist, ma ütlesin, et kas tasus siis nii nüüd Eestis seda materjali vedada ja kõik see maksab, et oleks ju võinud kuskil nagu minagi hõivata mingi maja, mida ka Kanaaridel on hulgaliselt, aga tema ütles, et need majad on nii suured, et mis ta seal üksinda oleks teinud ja et ikka see tünn on saanud nagu vaatamisväärsuks ka. No ja meil oli päris lõbus sõita, paraku on Jaak Mosin juba 74-aastane ja ma ei tea, kas ma nüüd ütlen saladusest, et üks silm ei näe ja üks kõrv ei kuule ja üks käsi oli ka vähe kukkumise tõttu vigane, nüüd ma pidin terve selle 4500 kilometrit üksinda maha sõitma, aga vähemalt saime väga palju rääkida vanu muljeid, tema on nagu minagi ju Eesti Vabariigi poolt represseeritud olnud ja meeleolud või meelsus on meil sarnane. Juhtus ka muidugi tee peal väike äpardus, auto oli vana 15 aastane Ameerika masin ja läks üks ventilaatori rihm läks puruks, kuna selle ventilaatori pingutaja laager läks õhtale ja siis me jäime nädala lõpus, jäime Saksamaale pidama 4 päeva olim seal, kuna nädala lõpp oli ja seal tööd ei tehta nädala lõpus, nii et ootasime, kuni siis varujupid tulid ja saame siis teisipäeval nüüd minema.
Hispaanias on sul elamine korras, mingisuguseid pretensioone ei ole?
Ei, jah, tähendab, no vaat nüüdseks on juba elamu nii seest kui väljast korda tehtud, noh, elame me kaua ka juba üle 2,5 aasta seal ja või noh, ligi 2,5 ikkagi ja mis nüüd mõni võib naerda muidugi, aga nüüd meie suurimaks probleemiks on ajatapmine. Vaata, esimene aasta siis sai palju käidud kõik, meil on 3 linna seal kõrvuti praksilt kokku kasvanud, sai kõik jala läbi käidud ja nüüd ei ole midagi vaadata. Noh, Eesti pensionärina nagu eriti ei reisi ka kuskil, et sellest pensionist 2 inimese jaoks jätkub just täpselt nii palju, et saab korralikult söödud. Ma ütlen kohe, siin oli muidugi vahepeal ajalehes kirjutati ja pealtnägija näitas, see oli juba aasta tagasi, et no me käime poe juures. Praegu on Hispaanias on ka muide väga suur kriis, sellest on siin ka Nõmme raadios räägitud ja ega seal poe juures enam väga palju teha ei ole, saad rohelist ja puuvilja, kuna lihakaubad üldiselt lähevad supiköökidele. Aga noh, me ei kahetse ka, nüüd on mul pension olemas ja sellega saab täiesti hakkama. Saab peale toiduga veini piisavalt ostetud, kuna vein on ikkagi odav, võrreldes Eestiga muidugi ei ole üldse, ei tasu rääkidagi. Et mis sa siis vana inimesena ikka enam teed, et võtad veini ja päike on õnneks ilma rahata, elamiskulusid meil mitte mingeid ei ole. Ja nii me aega seal viidame, noh, käin internetis, internet on raamatukogus, seal laeb arvuti ära, õhtuti saab filme vaadata ja üks mees elab meil veel seal algorusel, ruumi on meil palju, tema on internetis päris kõva käsi ja nii, et me nagu oleme koopereerunud, üks aitab teist ja saame täitsa hästi hakkama.
Nii et nagu ühistegevus, kas sa mingisuguseid juurikeid ei ole ise plaaninud hakata kasvatama seal kuidagi või noh, ega ma sellest põllumajandusest eriti Hispaania tingimustes ei jaga ju midagi.
Just enne ära minekut hakkasid, me panime pottidesse kartulat kasvama, vaatame, et kuidas on, 4 kartulat, aga need olid juba pealsed olid päris suured ja tilli panime ka kasvama, sibulat ja küüslauku panime ka lihtsalt prooviks, et kuidas on, noh, toiduained on seal maal odavad ja tegelikult kui noh viitsimist on veel poe prügikasti juurde minna, siis seal nad viskavad ikka ütleme nüüd rohelist kõiksuguseid appelsine, mandariine, kiivisid, kurke, tomateid ja niukest asja saab ütleme sealt, et kasvatama selleks ei pea nüüd. Aga me lihtsalt proovi pärast vaatame, noh, et kuidas on, et juba nagu nii tükka aega elatud seal noh näiteks viigipumarjad võibolla on inimesed proovinud vähem nõukajal, olid nad igasu nende kompottide sees. On väga magusad ja mõnusad viigipuud, meil 2 tükki kasvavad oovi peal. Aga jah, kõik asja ei ole ja siis mõtlesin, et, noh, et vaatame selle kartula kasvatamise ära, sest kartulad on nüüd Eestiga võrreldes, on seal üsna kallid, kuigi teda kasvatatakse, ma ei tea miks, aga kartul oli igal pool, ka Saksamaal oli muide kallim kui Eestis, kuigi Saksamaal on näiteks toiduained 2 korda odavamad ja ma ossin, teadus, et noh, siin pensioniga on siin Eestis väga, väga raske hakkama saada, siis ma ossin Saksamaalt, ossime päris pool autot toiduaineid täis, et kuna siin tuleb elada, siis poodi nagu väga palju ei ole peale saia või leivatoomise asjagi. Aga eks see, kui oled juba tükka aega elanud, eks sa harjud nagu ära ja kohaned selle eluga ja sel aastal ma siis sattusin ka Eesti Vabariigi aastapäevale naaberlinnas 7 kilomeetri kaugusel, kutsuti mind ja selgus, et on väga vahvaid eestlasi. Ükskord, noh, mõned kuud tagasi oli üks eestlane ukse tagalt, kuule, ma tahaksin taidata, et ma nägin pealtnägijat, tead, ja et ma olen 20 aastat siin elanud juba, et noh, kui sul midagi vaja, et mul on auto ja nii edasi ja vedaski kohale, ta käib soomlasi on väga palju meil seal, naine on tal ka soomlanna, käib soomlastega koos seal sporti tegemas, mängivad siis võrkpalli rannas. Ja nüüd klubi seal kuni 60-aastased inimesed käivad koos. Ja ta oli rääkinud minu asjadest, kuna Soome ajakirjas ilmus intervjuu veel ja soomlased teadsid selle kaudu minust. Et kuulet, et see talv on nüüd ränk, oli ränk ka meil, nagu siin Eestis, mitte nii külm muidugi, aga niiske oli hirmus. Temperatuur nüüd öösel alla 8 kraadi küll ei langenud, aga sadas hirmsasti vihma ja me elame päris vanas majas, see on poolemeetriste müüridega ja tõmbas niiskus sisse ja 2 talve me saime ilma igasuguse kütteta hakkama. Meil oli lihtsalt paks tekk ja ei olnud häda midagi, alla 13 kraadi toas ei kukkunud. Aga see aasta oli see niiskus tuli lisaks ja pärast vihma sadas kohutavalt. Ja siis oli tegu, aga see nüüd see eestlane siis oli soomlastele rääkis, soomlast panid raha kokku ja oli järsku, et kuret, teil on siin nukker see ilma kütteta, see värke tõi pursuika ja me saime väga hästi nagu ära elatud selle talve.
Siin selle koha peal võibolla peaks noorematele kuulajatele seletama, mis see elukas on pursuika. Vanasti tehti see tünnis, see oli niisugune kummaline ahi, aga mis see pursuika siis... Praegu on.
No praegu on ta seal, see oli Hispaania toode, hispaanlased üldiselt, nende lahjusid üldse ei ole, vähemalt Andaluusias küll ei ole, Andaluusia on teadupoolest ainukene paik, Andaluusia rannikus on subtroopika, tähendab aasta läbi on kõik roheline, no ütleme 4. puid ja viskab lehed maha, aga see on niuke ja vabrikus tehtud niuke korsten või toru või küljes ma tegin sinna seina sisse augu, kus korstna välja viis ja niuke täitsa, noh, niuke kindel värk on, et ta muidugi see nii kui tuli all on, siis ta kütab tuua soojaks, kui tuld enam ei ole, siis ta läheb suht ruttu läheb külmaks, aga niuks, noh, plekis tehtud ja ta ei ole päris malmist asjad on nagu kallimad, malmist on ka neid aga hispaanlased ja kasutavad neid päris massiliselt, eriti sel aastal ja ega kamin ei soenda ikka tervet nüüd korterit või maja ära, nii et seal ka muretsetakse kütte pärast, see talv oli, nagu ma ütlesin, oli meil ka päris niisugune ränk ikkagi.
Kas seal sellel Hispaania ahju variantil on mingisugused õhutorud ka, kus ta nagu pullerjani tüüpi või
ei ole, lihtsalt? Ei ole, aga ta läheb, põhimõte on selles, et ta läheb kuumaks ja hästi läheks lausa punaseks. Me kütan, noh, seal on ka igasugus neid kaubaaluseid on saada ja siis pannakse prügikastide kõrval vana mööblit puit last plaadis siis ja nendega kütsin, see annab päris head sooja. Ja sai nagu hakkama, et ikka sooja sisse võts niiskuse välja, nii et oli suht lõbus oli olla, aga midagi äda ei olnud. No mul jäi jutt nagu poolelisest nüüd Eesti Vabariigi aastapäevast. Kutsuti mind sinna ja siis kõned ka pidama ja umbes sadakond inimest käis, aga siis ma nagu sain tuttavaks, ma olin tast enne kuulnud, on üks, mul ei ole küll voolitus seda nime ütelda, on üks naisterahvas, niisugune 40-tates või umbes 40 aastane, kes on nüüd Hispaanias elanud ka juba varsti võibolla 20 aastat, no vähemalt 15, sellepärast 13 aastat on riigi teenistuses olnud ja temal on neid andmeid ja me uurisime siis, et noh, et palju neid eestlasi võiks seal Hispaanias olla, tema ütles, et Andaluusia rannikul on umbes 2000 eestlast, aga noh, Vabariigi aastapäeval oli ainult sadakond, aga noh, oli palju ikkagi ja seal oli niisugused aktiivsemaid inimesi või niisugused, kes nagu vabariigist, kuigi see vabariik on nagu ta on, vabariigist, Eesti vabariigist siis midagi veel peavad. Aga eestlaste häda ongi ju see, et eestlane ei suhtle oma rahvuskaaslastega. Teised kõik hoiavad nagu kokku, eestlased ei hoia kokku. Ja siis see naisterahvas, kes on siis teenistuses, ütles, et ta tõlgib siis neid neljas keeles neid igasugused politsei jamasid ja kohtuprotsesse ja ütles, et eestlased on vist ainukesed, et kes oma rahvuskaaslasel väga meeleldi perse lohku tõmbavad. Nii et ja seda juttu ma kuulsin muide, mul käisid kaks perekonda käis suvitamas Inglismaalt ja nendel mõlemal perekonnal olid täpselt samasugused halvad kogemused oma rahvuskaaslastega, nii et midagi pole teha sellised, me juba oleme.
See on jah kaunikesti valus teema. Kui võtta kas või vaadata seda sama Nõmme, et no Nõmme raadio heakene küll 55 riigiga umbes niimoodi suhtlus käib, siiski laetakse seal materjale alla, nii et ring on laiem, aga kui vaadata seda sama Nõmme, et siin, siis üllatus, vist oli see 522 või 526 MTÜ-d, mitte tulundusühingud. Need on nagu mõeldud selleks, et teha head ja saada natuke toetust. Nõmme elanik on tarvestades, see on iga 7-8 inimese peale üks MTÜ. Kõik on kangelased, kõik on vägevad, kõik tahavad vastas seisu. Muide, üks su raamat on selle nimeline vist.
Ja.
Aga Tiit, kui me nüüd natukene võtaks ja filosofeeriks sel teemal, miks eestlased ei hoia ühte? Mis põrgu põhjus võib sellel olla? Ütleme niimoodi, et sina oled nõukogude aegne dissident. Te käisite kõik koos üks osa. No tollastest sinu aatekaaslastest on Euroopa kõrg kihis praegu. Käivad Brüsselis ja räägivad tarka juttu. Teine osa, no ka aatekaaslased ju... No need mosin elab oma ehitatud tünnelamus, kes on lausa põhja läinud, kes on omaeksetest dissidentidest Eesti Vabariigis maha vaikitud ja vaikselt ära surnud. Milles on asi? Meil ju räägitakse muistest vabadusvõitlusest ja kõigest, aga millest meil siis ei räägita, et meil ei ole korralikku ajalugu? Kui ei ole juuri, ei kasva ka pealseid, eks ole? Seega peaks olema need kaks asja seoses.
Eks me oleme nüüd oma naisega ka neid asju arutanud väga palju. No tema on ka algust peale, ütleme, küll muinsuskaitseseltsis, pärast kodanike komitees, pärast lõpus ERSP-s väga aktiivne. Tema ei taha enam Eestist midagi teada, ütles, ta ei tule ka siia enam mitte iialgi. Ütles, et see õhkond on sinne nii jälk, et see riigist on saanud Eesti rahvuse vaenlane. Noh, see selleks on nüüd teine teema, aga miks nüüd eestlase, tähendab, miks eestlased kokku ei hoia, selles on võibolla nüüd, no kui ma toin ütelda süüdi, võibolla ajalugu ka, sellepärast, et noh, 700 aastane orjaaeg on oma jäljed jätnud, tahame me seda tunnistada või ei taha, kui see, kes hakkas vastu, piitsutati siis mõisa Tallis Antti Vitsa, teised siis tema saatuse kaaslased olid siis mõisa Talli ukse taga ja naersid, et kes tal käskis vastu hakata, kes tal käskis, just eestlane on kogu käsu järgi elanud. Ja võtame nüüd Eesti esimese vabariigi peale seda, kui nüüd Päts haaras võimu koos Laidonäriga, ega vastuhakkamist ei olnud. Oli võibolla ainukene vastuhakkaja. No, neli riigivanemat endist küll tegid kirja, mis siis avaldatis kuskil Soome lehtedes vaid. Ja William Domingas ka nüüd Eesti Vabariigi algusaastatel või ütleme vabadusaeg väga tähtsat rolli tähendab mänginud, tegi lendlehtesid 10,000 tükki ja ta pandi selle eest kinni. Ja minu abikaasa vanaisa oli vabadussõjalane ja ta rääkis, kuidas ta nägi näguripäevi, ei saanud tööd, kolis ühest paigast teise ja eestlased näitasid näpuga talle. Samas ma olen kuulnud, kuidas on inimesed Siberist tagasi tulnud. Ja koerad on tallu läinud vett küsima, eestlased on Siberist tulnul koerad kallale ajanud. Ja eks siin on süüdi võibolla ka see geneetiline katastroof, mis Eestit tabas tegelikult, et eliit, kui ma nii tohin ütelda, ma ei taha nüüd võrrelda seda eliiti praeguse eliidiga. Eliit, kas tapeti maha, läks pagulusse, suri kaevikutes või vangilaagrites ja järgi jäid niinimetatud tasakaalukad eestlased, orjad, kes on sigitanud omataolisi orje ja orjad ei hoiagi kokku. See on nüüd minu teooria. Et muidugi kõik, ma ei taha ütelda, et nüüd kõik eestlased oleksid orjad, kindlasti on üks mingisugune protsent, seda protsenti on võimatu kindlaks teha, võibolla osa sellest protsendist kuulab ka Nõmme raadiot. Aga see kokkuhoidmise värk, mul on noh varem niuksid kogemusi olnud, kui ma veel noor olin, nägin, kuidas Tallinnas kaks venelast peksid ühte eestlast ja ringis seisid teised eestlased ja mitte keegi appi ei läinud. Mina olin see, kes läks lõpuks appi. Ja niuksid juhtumid on küll ja küll ja noh, see on fakt, et eestlane kokku joe ja seda on tõestatud, ja, aga miks see täpselt nii on, noh, selle kohta ei ole ju mingisugust teaduslike töid tehtud, on lihtsalt nenditud fakti, et eestlased ei hoia kokku ja parim toit olevat teine eestlane ja nii ta tegelikult ongi ja ma olen nüüd tükk aega või noh, ütleme, 3 aastat varsti saab Hispaanias elanud ja ma ütlen päris tõsiselt, et mina siin Eesti ühiskonnas elada ei taha. Ma olen praegu kui 2. päeva sellepärast, et vaat need samad eestlased, kes tunneb ära, siis jääb kohkunult, jääb järgi vahtima ja hakatakse sosistama oma vahel. Möödunud kord, kui ma nüüd käisin Eestis, see oli 1,5 aastat tagasi, ma tulin siin samas Nõmme turu juures bussi pealt maha ja jäi üks mammikene, jäi mul otsa vaatama ja ütles väriseva äälaga, issand küll, ta on nüüd siin! Noh, ja see, ütleme, see argus ja see on nagu eestlastel nagu aastatega verre läinud ja ega arg inimene ei hoiage omataolistega kokku. Ja vaata, siin sa rääkisid nüüd sellest MTÜ-des, samas on tehtud kindlaks või mingit tähendab statistika, et Eestis on see kolmas sektor on kõige nõrgem Euroopa Liidus. Et peaaegu 4 korda on kolmandas sektoris hõivatud inimesi 4 korda vähem. Ja samas on parteistunud, on kõige rohkem. Et mis asi see on? Et partei...
Ei tea, kas on.
On üle 5% on parteides Eestis, Euroopas keskmiselt on natuke üle 3%.
No jah, tegelikult üsnagi loogiline. Aga nüüd tuleb ühest küljest välja, et mõneti põevad eestlased nagu rahvustundelist impotentsi. Väga hea on olla eestlane, väga hea on osaleda öölaulupidude imitatsioonidel läbi, millega siis palgatakse artiste, kes laulaksid neid õigeid laule. Ja tekib see sama, mis minu meelest on hävitanud suuresti, ma nüüd võin kasutada kogemata sõnu küll vales tähenduses, aga meie usu, meie religiooni, meie kiriku, et rituaalidest on väline külg. Ja ühel hetkel me võime ju tulla kokku, me teame, et vaat sel päeval kogunetakse kell 11, võetakse kätest kinni, käed tõstetakse üles, tulemasinad käes, kes mis aktsendiga laulab, et maa tuleb täita lastega ja mõni mõtleb surnuaedade peale ja mõni ei saa üldse aru, mis arhailine tekst see on. Teine külg on see, et nagu ma ütlesin, te alustasite ju tegelikult kõik koos, aga võitsid väga vähesed. Tunnek elam käib mööda Brüsselit, mõistab hukka kommunismi või ma küsiksin, mis asi see on? Kui alustati sõda terrorismi vastu, siis mille vastu sõditakse? Kuidas on võimalik mõista hukka ism lõpulist sõna? Täielik absurd, aga samal ajal on ta hästi kinni makstud, tal on oma bürooga siin, ta kuulutab oma tegevustest, oma ringkonnast, tal on kodulehed, Facebooki värgid. Dekoratiivses mõttes jääb mulje, et ta teeb midagi. Kui nüüd küsida, kelle heaks, siis eelkõige ise enda heaks, et rahuldada oma tunge, kirge, oma, no ehitada oma isikliku Maslow püramiidi, vajaduste püramiidi.
No ma praegu veel torkan vahele ühe oma isikliku tähelepaneku. Vaata, nende laulmistega on ka nii, et kuidas nüüd küll juhtus, me nagu Eesti oli okupeeritud ja juba tehti laulupidu Stalini ajal, kus noh, inimesi viidis Siberisse ja tapeti metsades ja 1950. aastal oli juba laulupidu. Eestlased olid rahvariietes ja laulsid laule Stalinist ja nii edasi. Hiljem siis lauldi kommunistlikust partei Stalinit küll enam ei olnud, lauldi 9 laulu, milles kiideti siis kommuniste, okupante ja 10. laul siis oli, mis see mu isa ma armas, või ei mitte, mis selle laulu Ernesaksa laulu nimi oli, mul ei ole enam, kus siis valati pisaraid ja oldi liigutatud ja nii edasi ja nii edasi.
No ja selle laulu nimel tuldi kokku, et laulupeo viimast laulu laulda, selle ümber oli ka parajat mürglid, ma tean, mu ema tegi laulupeo ülekandeid ja siis oli kohati isegi lausa korraldus mitte näidata selle laulu ajal publikud, sest inimestele see laul meeldis. Kas see oli nüüd protesti vaim või kuidas niisuguselt distantsilt tagasi vaadates see tundub? Kui inimesed selle laulu läbi näitasid oma meelsust, protestisid, siis teises küljes see laul oli ka nagu, heakene küll, ta võimaldas oodata järgmist laulupidu, aga samas oli ta ka pingete maandaja. Pärast seda oli ju rahu maa peal.
No ega siis kommunistid, päris lollid ka ei olnud, nii et küll nad teadsid, et eestlasi saab laulu kaudu nagu omad moodi mõjutada, et võetaksegi pinged maha, lauldakse kommunistliku partei terviseks ja noh, eestlased on ju laulurahvas ja kahtlemata Looritski kirjutab, et eestlastel on väga tugev kultuuriline identiteet. Ma olin ju vahepeal Rootsis, kui mind välja saadeti pärast Irve Park ja ma vaatsin, mis see 70 000 eestlast on teinud, aga läksid ka Eestist ära, ütleme, inimesed, kes olid tegusamad, ja kellel oli põhjust karta repressioone, suurem osa eestlasi jäi, no ütleme, võibolla tuhanded jäid ka paadist maha või ei olnud millegagi minna, või, aga suurem osa eestlasi mõtlesid, oi, et no mis need ikka teevad, ma ei ole ju midagi halba teinud ja mul on talu ja kus ma lähen ja oi, et mul on maja ja eestlastel on väga tähtis oma isiklik maa või kinnisvara ja selle tõttu jäädi ja pärast võeti käest ära kõik ja mõned saadeti veel Siberisse ka. Ja vaata, selle värgiga ongi, ära läksid need, kes noh, olid võimekamad ja ütleme kultuurieliit läks suuremalt osalt ära ja ma olin seal välismaal, käisin ringi, ütleme, eestlaste keskustes ka Kanadas ja Ameerikas veel peale Rootsi ja üllatav, mida eestlased suutsid selle ajaga teha, vähe sellest, et säilitati eesti keel, asjaajamiskeel oli näiteks eesti keel, kuigi samal ajal tšehid ja ungarlased näiteks rääksid ingliskeelt juba, aga tohutult anti raamatud välja, tehti ajalehti, tehti organisatsioone nii poliitilisi kui kultuurilisi. Mul oli üks väga huvitav juhtum, ma olin Torontos esinesin, Toronto Eesti majas ja saal oli rahvast täis, seal oli võrdlemis uus Eesti maja eestlast enda ehitatud. Saal oli rahvast täis ja ma rääksin oma Irve Vargi muljeid ja kõrval oli teine saal, väiksem küll natuke. Seal harjutati rahvatantsu. Tähendab, need eestlased, neil ei olnud mingi tuvi, et mis seal Eestis üldse toimub peas, et me saame oma oike ja vasempa selgeks. Ja,
no aga näed, seal hoiti selle ümber kokku.
Jah, oli küll.
Ja muide, ma ütlen siin vahele, ma olin Saksamaal ja seal oli ka välis eestlaste või Eestist, noh, seal olid juba mitme põlve inimesed, kõik koos ka nagu siukene eestlaste päev. Ja tead, nad laulavad hümni hoopis teistmoodi. See atmosfäär, mis tekkis seal, kui need inimesed hümni laulsid, see oli valusa võitu.
Jah, ja mis on veel minu tähelepanek? Nüüd on, keegi ole ju lugenud, keegi tea, mis avaldatakse andmed, need on tublisti vähendatud, minagi ametlikult. Pole Eestist kuskil läinud, ma olen rahvastiku registris, vähemalt 4 kuud tagasi veel olin. Aga me ei tea, palju eestlasi on läinud, aga noh, minu või inimesed räägivad, et noh, kuni 150 000 võib-olla olla.
Siin on isegi 200 000 käis eelmisel nädalal number läbi, aga kontrollimatud, ja, väitelised.
Aga tähendab, eestlasi on väga palju ära läinud, aga pole tehtud mitte ainsatki organisatsiooni. On, jah, mulle Inglismalt külas käinud inimesed räägid, ei, nad on laulukooris ja laulavad seal Londoni külje all ja teevad oma proove ja Läti majas.
Samamoodi Läti majas on ju ka Saksamaal seal Kölnis, kus ma käisin, sellepärast, et see oli algusest lätlastega kahe peal, aga eestlased olid kavalad, müüsid oma poole maha, et siis saab rentida. Ja
Londonis on küll...
Ja muide, läbi laulukooride suheldakse ja tehakse ka laulukooride üritusi. See on nagu tõesti ühendav jõud. Seda ma natukene tean. Londonis on Eesti Gild loodud. Ma olin ka seal listis, aga siis ilmselt kelam avastas, et leppa ja see on ikka teada ju, mis on ja visati mind sealt välja. No, tont temaga. Alguses mõtlesin, et ehk saab neile kasulik olla, aga tuleb välja, et kisu mainet alla.
No, vaat ja ma mõtlengi kogu aeg, et noh, kui nüüd Eestiga midagi peaks juhtuma, kus on nüüd see pagulaskond, kes hakkab siis välismaal nagu Eestit promoma või kisama, et vaata, et Eesti on taas okupeeritud, see ei ole sugugi muide võimatu, ma küll ei aru, et Venema tuleks tankidega, liigi küll leitakse teine moodus peale seda, kui NATO läheb Iraanile kallale. No, see on minu hüpotees, aga see tugineb ka mõnele, ütleme, välislehes olnud artiklile või analüüsile. No, see selleks, see ei ole praegu meie teema. Aga kus ma nüüd selle, kus me selle jutuga nüüd jäime, mis, kelamit ja need, jah. Tähendab, vaata, kelam, me ei teadnud, me saime teada hirmus hilja, kui kelam oli juba Riigikogus ja siis tuli välja, et Kelam oli kaks või koguni kolm korda püüdnud astuda kommunistlikusse parteisse. Ja nüüd siin reisiaeg Jaak Mosin rääkis, tema üks sugulane jutustas, ta Kelamiga töötas koos, et kuidas Kelam lausa nuttis, kui ta taas ei saanud sinna kommunistlikusse parteisse. Tegu on karjeristiga. Ega siis ta oli väidetavalt või noh, ütleme 70. aastatel seotud nende, ütleme nüüd oppositsioonilise intelligentsiga, kes suhtlesid ka tollaste vastupanu võitlejatega. No teatakse võibolla Nõmme Raadio mõned kuulajad teavad, et oli demokraatide protsess, kus siis neli meest pandi kinni ja ma hiljem suhtlesin Sergei Soldatoviga. No tema on nüüd, tema ütleme vanemad jäid 20. aastal Eestisse peale seda, kui tehti revolutsioon ja on täielikult väga hea eesti keelega, nii et sisuliselt eestlane eesti keeles kirjutab kõik. Ja tema rääkis, et ta oligi Kelamiga puntis, tema pandi kinni, Kelam olevat KGB poolt ülekuulatud, kuid temaga mitte midagi ei juhtunud ja hiljem, kui ta tuli Eestisse tagasi, Eesti oli juba taas iseseisunud, ta sai Kelamiga kokku, ütles, et ta nägi endise võitluskaaslase või nüüd mõttekaaslase asemel ühte ülbet partei funktsionääri. Tähendab, vaata, need ongi need karjeristid, kes teevad karjääri iga režiimi aeg. Ansipil sobis olla kommunistliku partei päris kõrge asjapulk Tartumaal. Nüüd on ta Eesti Vabariigi peaminister, kui nüüd võim vahetuks, küll nad leiavad oma koha jälle uues, ütleme, süsteemis. Nii et paraku ongi nii, et inimesed, kes on süsteemi vastu hakanud, on tihti peale, kui see süsteem, uus süsteem ei sobi, või on nende põhimõtetele vastu, siis sõditakse edasi. Ja nii tulebki välja, et noh, sisuliselt kelamitaolised või võtame, laiendame seda ringi Ansipi või näiteks Ilvese taolised võivad olla igal pool valitsejad. Need, kes on vastu hakanud, on kogu aeg dissidendid. Nii paraku ta kipub olema.
See on siukene jah kummaline õiglustunne, aga kui nüüd minna lausa isiklikuks, sa oled ju eestlane. Ja. Miks siis sina oled natukene teistmoodi? Millest on sinul see ebaorjalik õiglustunne? Mida sa õieti tahad saada? Või kui sa ei saa nüüd minna niisugese kena, vanasti nimetati seda vist sisekaemuseks. Sisekaemuse peale ja ennast analüüsida, vaata siis minu poole. Miks mina olen see hull? Kuidas sina seda mõistad? No võta üks objekt ette, kahekesi me siin oleme. No, on nagu on. Pihti ta ei taha sõima mind.
Vaata, asi on ilmselt selles. No, me oleme ka siin rääkinud ja mõtlenud, vaata, see asi on ilmselt õiglustundes.
Aga kust see teki? Meil mõlemal peaks olema ju just nimelt siukene rahumeelne tasakaalukas kodune kasvatus. Me ju peaksime teadma. No vaata, siin ma rääkisin hiljuti sõjajärgsest põlvkonnast. Esimesed heidetakse Siberisse või õigemini tagumise tapetakse Siberis, esimesed heidetakse riigist välja, nii on vast täpsem. Keskmised jäävad. Ja need keskmised, olgu nad siis õpetajad või kirjanikud, hakkavad töötama uue võimu heaks. Meil sünnivad lapsed, keda kodus kasvatatakse reeglite järgi, et see võim, mis meil on, see on hea, helge tulevik tuleb, pärast sinu surma kohe jõuab kohale ja nii edasi, tööd peab tegema, valitseja sõna peab kuulma, no nimetatakse ju praeguseid meie demokraatlikult valitud isendeid ka valitsejateks ja nende tegevust valitsemiseks, mille üle võiks vajelda ja nüüd korraga. Sina, Tiit, oled paha laps ja ei saa aru helgest tulemikust, mis kohe pärast sinu surma kohale jõuab, et peab tegema tööd, et peab olema kuulekas, et ei tohi minna vale koha peal üle tee.
Vaata, alati on, see ei ole ainult eestlaste puhul nii, suured, ütleme, nagu, kui kõlbab ütelda rahvamassid või massi inimene, hoiab alati võimu poole. Üks kõik, kes parasjagu võimul on. Eestlaste puhul on see väga hästi täheldatud. Eestlased on võimutruud. Ja kui kuuldakse, et näe, ta hakkas valitsusele vastu. See vastu hakkamine ei tähenda mitte, et sa võitsid kuradi pommi ja panid kuskile.
See on mingi atavistlik hirm siis või?
Vaat, see ongi nii. Tähendab, alati on ajaloos olnud igasugused, olgu need revolutsioonid või ülestõusud, osa võtab nendest, kes paneb ühiskonna liikuma maksimaalselt 10% inimestest. Ja kaduv väike osa on neid, kes on kõlbavad juhtideks ja kes kutsuvad ülesse. Neid on niivõrd vähe, et praegu vaatanki, et Eesti ühiskonnal ei ole juhte. Ei ole juhte, kõik niinimetud juhid istuvad soojadel kohtadel või potentsiaalsed juhid ilmselt. Ja meil ei kasva peale nukest inimest, kes ütles, et kurat sellest jamast, mis praegu toimub, et see on ju kuradi genotsiid oma rahva vastu. Et hakkame vastu, tuleme kurat päeval iks kõik kuradi toom peale ja ütleme, et kurat kaduge minemas. No see on nuke robustne näide võibolla.
Ja selleks peaks olema kohe ka midagi asemele panna, kellel on plaan ja eesmärk ja kõik asi olemas, mida siis teha, et leida rahvale rakendus.
Jah, aga ongi nii, et no, suurem osa inimesi, eriti põhjamaad inimesed, vaata õiglustunne on seotud ka empaatiatundega. Kui inimesel ei ole empaatia tunnet, siis tal ei ole ka õiglustunnet. Ja põhjamaade rahvad, mitte alt eestlased, põhjamaade rahvastel on empaatia tunne võrreldes näiteks lõunamaa inimestega, ütleme vahemeeleäärsete rahvastega, on palju vähem välja arenenud. See on minu isiklik niuke ka kogemus. Näiteks Hispaaniast, et minu hispaania keel on ütleme, vana seas enam ei õppi, mul on, ütleme, poes on hakkama, aga nii, ei suuda aru saada, mis laseb väga pikalt Andaluusia murrakus midagi.
Ja
aga sa saad asjad ära seletatud miimika, kätega, nad saavad aru, me püüdsime Saksamaal täpselt samad ja mina saksakeelt ei oska umbes 10 sõna võibolla. Ingliskeelt ei räägi nemad, ütleme enamus. Saksamaal mõned vanemad inimesed rääkisid natukene vene keelt, et saime asjad selgeks tehtud. Aga miimikaga või kätega, nad vaatavad sul otsa, nad ei saa aru. Ja eestlased on samasugused muide. Aga lõunama rahvastil ei ole mingit probleemi. Mul oli näiteks, läksin kütet otsima seal kõnnumaal või oli niuksed kaubaaluseid olid ja üks hispaanlane oli seal just saega, pani just auto täis saagis ka, kaminasse panna neid restitükke. Mina tulen käruga sinna. Tema laseb väga kiiresti. Ma ei saa täiesti aru, et mis ta nüüd pakub. Aga siis näitas, tegi ja näitas sae peale. Pakkus mulle saagi, et ta laseb minul restid ka puruks, aga mulle ei olnud ühes tükkis, oli mul lihtsam ära vedada, et ma saaksin kodus neid ära. Ja tihti peal on niuksed, ütleme, saad miimikaga nagu ära seletada. Ja ma jõuan ka uuesti selle õiglustunde. Kui ei ole empaatiatunnet, ei ole ka õiglustunnet. Ja suurem osa eestlasi, see on jälle minu, ütleme, elust võetud tähelepanek.
Kui ei ole õiglustunnet, tähendab varastatakse.
Ja, ka seda, ja. Aga vaata, eestlasel ei lähe, ma ei ütle talt eestlastel, tal ei lähe korda, kui tehakse liiga
ütleme naabrile. Kui teda ennast see puudutab, vaata siis on küll, siis kurat sõimatakse kuskil köögis või maja nurga taga. Kõvasti ei ole, et ta tihti peale ka sõimata. Ja vaata sellega jääbki see asi, ütleme nüüd, miks inimesed ei hakka vastu või vaata see on nüüd ilmselt ka, ma ei arva, et ainult see on kasvatus, on ilmselt kaasa sündinud, minul oli näiteks koolis oli kogu aeg tegemist, ma sain 14 aastalt aru ajaloo õpeta, aga meil oli kogu aeg vaidlusi, ma sain aru, et no, kuidas siis 40. aastal nüüd neli rahvast korraga hakkasid siis, kuidas ma nüüd ütlen, seda tööliste talupoegade riiki tahtma või mis iganes. Tähendab, ja olid kogu aeg, tähendab, ma jõudsin ise oma mõtetega sinna, et see on ju ebaõiglane. Et ja minus saigi dissident, ma kuulasin juba Ameerika häält, kui olin noh üle 20-ndate või hakkasin 30 saama. Kuulen Ameerika häälest, näed, et neli meest kirjutasid eestlastet selle Balti appellil alla, aga kuidas mina siis, kurat, ma saan aru, et ebaõiglus ju valitseb. Mitte sellepärast, et lipp oli punane, aga see, et kurat, see võim on ebaõiglane. Kuigi ma tegelikult noh, majanduslikult nõukaajaga elasin võrdlemisi lahedalt, sellepärast ma olin noh, piimavee auto peal autojuht ja me saime päris head tasu ja pärast olin laeva peal veel ja nii edasi. Ja siis ma otsisin, et neli, no tähendab, ma teadsin, et neli inimest on, kaks neist oli Tartus. Ma otsisin, läksin Jüri Kukke otsima, aga Jüri Kukkesid oli Tartus 7 tükki ja siis, aga Mart Niklusid oli üks ja ma läksin Saaremal, ma elasin tolle, tulin sinna tead, et vaata, et olete niuksed, et mina tahan ka osaleda vastupanust tead. Ja läksin, noh, paratamatult pärast läksin, olin liiga aktiivne ja pandi kinni ja siis oli ka võimalus, oli tegelikult ega siis KGB, ei olnud enam Stalini aegne, KGB-s olid väga, väga targad ja haritud inimesed ja ma nüüd võrdlen praeguse kaitsepolitseiga, siis oi, kaitsepolitseil on nagu öeldakse arenguruumi ikka väga palju. Ja mille ma tahtsin nüüd tähelepanu juhtida, et oli tollal, mind pandi kinni, enne tehti hoiatus veel, pandi kinni 80. aastal, siis oli ilmselt oli see, ma mõtled, et mulle tehti just enne paar kuud varem tehti põrandaluse kirjanduse või ajakirja levitamise eest tehti hoiatus ja siis järsku arreteeriti, aga siis olid need noorte rahutused. Ilmselt Moskvas anti siis käske, pange nüüdseid mõned hirmutuseks kinni. No võt. Aga siis oli ka võimalus vangimast välja tulla. Oli juhtumid, kus mõned tulid välja. Sa pidid ennast süüdi tunnistama kohtus ja said tingimisi. Aga vangi ei pandud ja olid veel nii, et laagriteski käisid nii nimetud hingepüüdjad. Et kuule, kui sa kirjutad nüüd ajalehte artikli, et ma olen niuke nõukutuim on hea, lasti välja. Neid oli, noh, ma ütlen nüüd väga palju, aga oli niuksid juhtumid küll.
Ja no siin võiks tuua näitena kas või 40 kirja ja Kaplinski pika patukahetsuse.
Jah. Noh, neid poleks vaevalt nüüd keegi neid kinni oleks panud, aga noh, meie intelligents on nagu ta on, tead, praegu ta puudub sisuliselt üldse. Nii, ja siis kui sa, noh, nagu juba Hirvepark tuli ja saadeti välja ja ilm tulin tagasi Eestisse, kui esimene võimalus oli 90. aastal, kui Arnold Rüütel siis selle 68. paragraafi nagu tühistas, siis ma sain tagasi ja oli suur eufooria ja oleks ma tollal teadnud, et see asi kõik lõpeb praeguse niinimetatud vabariigiga, kus riik on rahva hävitamise vahendiks tehtud. Ma pean silmas, nagu siin Nõmmeraadis kogu räägid, et riik on ju tegelikult see poliitiline ladvik plus siis ametnikkond, kus siin kotitakse kõik võimalikul viisil. Ma ei oleks tollal tagasi tulnud Rootsist. Ja vaata, siis sa, kui sa tunned, et sa oled ise nagu osalenud selle riigi nagu taastamises ja sind on mingil hetkel, kuna sa oled kritiseerinud oma nüüd endisi nagu niinimetatud võitluskaaslasi, mina sattusingi selle sama tunne kelamiga konflikti 1990. aastal juba, kui ma olin ERSP ajalehe võitleja toimetaja, nemad sõlmisid kommunistidega siis lepingu Savisaare vastu. Mina leidsin, et see on ebaeetiline kommunistidega punti minna. On ükskõik, mis see Savisaar on, aga nii ei kõlba. Ja võtsime vastu selle otsuse juhatusele, et see oli meie teadmata tehtud. Ja avaldasime kohe lehe, esimesel leheküljel ja peale seda hakkas siis kelam mu peale nagu viha kandma. Mind esitati isegi 93. aastal vist mingisuguse risti saamiseks, ma ei mäleta, ma ei pea nendest Eesti Vabariigi autasuses suurt midagi.
Aga autasu peaks olema jah, ikka rohkem lahingulise kaitsetegevuse eest, kui et olid jõle kõva mees, midagi ei teinud, aga noh, ütleme, et olid.
No said kõik ju Eesti kongressi liikmed ja pärast jagati need kõik võimalike riste ikka hulga ja me just Mosinaga arutasime, et kurat tema jäi ka ilma, tead, et ta oli esimese nüüd Kuperjanovi pataljoni asutaja oli veel nõuka ajal, kui veel okupatsioon veel kehtis, tegi kõik oma vahendid, pani sinna, no peale seda muidugi jäägritesse läks, jäägrit saatu siis vastuolu, no see on väga huvitav teema, ma usun, et Jaak Mosin kunagi siin tuleb see mikrofoni ette räägib sellest. Aga paraku ta nii ongi, et noh, et revolutsioon söövad oma lapsi, et see olevad peaaegu nagu kindel, et noh, Prantsuse revolutsiooniga nagu võttes, aga vot see õiglustundega ongi nii, et kui sul seda õiglustunnet ei ole ja sa ei julge seda, kui sul see ka on, aga sa ei julge seda avaldada, noh, siis sa oledki massi inimene ja sa oledki massiga, sa kiidad heaks kõik, mis toimub, mida valitsus teeb ja eestlased paraku, ma jõuangi jutuga sinna samasse, enamik eestlasi ongi lihtsalt massi inimesed, need, kes kellele see praegune olukord, see resiim ei meeldi või see majanduslik olukord, need lähed minema, lihtsalt hääletavad jalgadega. Ja ma usungi, et praegu ongi Eestis läinud võimekaid inimesi on väga palju ära läinud ja noored lähevad loomulikult, miks nad peaksid siin rügama mingite krosside ees sõna otseses mõttes, kui nad välismaal praegune noor ju räägib hästi ingliskeelt, juba koolis õpetatakse selgeks, saab hakkama ja saab, ütleme, seal omal pere loodud, sellepärast, et noh, töötasud on 3-4 korda suuremad.
Aga paneme täna selle koha peale punkti, kuigi neid asju võiks veel tükk aega edasi arutada. Eks kuulaja väsib ka ja samas kuulajatele võib-olla pisukene üleskutse, et kui teil on küsimusi Tiit Madissonile, siis palun kirjalikult kirjutage neid kas või Facebooki Nõmme Raadio lehele. Saatke e-mailiga Nõmme Raadiosse. Minu pärast Pärnumaante 326 hoones on Tartu hoiulaenu ühistu silt kohe kaugelt näha. Tooge sinna kirjalikult postkasti või antke leti neiukese noorukese kätte.
Ma panen siiski ühe repliigi vahele, aga palun oma nimega.
Jah, tegelikult küll, sellepärast, et ega need anonüümsed suislikud on, mis on ja katsume selle asja ajada nii ausalt kui vähegi võimalik, sest kui te esitate küsimuse ausalt, te saate ka ausa vastuse, aga on veel üks loodusseadus, et lollile küsimusele saab alati lolli vastuse. Aitäh Tiit tänaseks ja noh, loodame, et kohtume sinuga varsti veel, kuigi ega need plaanide tegemised teab, kui kerged ole ja igasuguseid äppardusi võib ju siin hakata kaela tulema, ilm on meil juba niisugune ja loomulikult eks me ootame ka herra Mosinat siia stuudiosse. Ka temale võite esitada küsimusi. Aga tänaseks kõik. Punkt. Aitäh!
Poisi klunni põlve pikkust meelitas laul. Pelgu linnas tüdru keksis huulilda laul. Sirgus suureks poisikene viiside vallas, laulusuine tüdrub noorus rarasid tallas. Päeval öösel hommikul ja õhtul saatis neid laul. Tanu alla tüdrub tõttas kaaslaseks laul. Sammus mehe pundar sõttas, saatjaks ta laul. Laule lõudur lõbusaid ja kurva meelseid ja vastu kõrva viisikesi mitmekeelseid. Kraavi kiskund elu vankri teele upitas laul. Lapse põlves laulu Mikku ja Mann. Sauna taga oli tiikon lõhkine pann. Kalle Kosta laadalt ostis valge hobu. Muti onul kadad põõsa juure all kodu. Mööda pikka talve teed sõitsid saanid ja reed. Vahel kallimalt ka kirja postipost tõi. Palju poleks tohtinud olla üks ainus õi. Mikki hiirkord Piritalt merele sõitis. Raskel päeval väike mees kõik lahingut võitis. Hallipäine paadimees silmi veel igatsen. Meelitas laul. Pelgu linnas tüdruk eksis huulilda laul. Sirgus suureks poisikene viiside vallas. Laulusuine tüdruk noorus radasid tallas. Päeval öösel hommikul ja õhtul saatis neid laul. Öösel hommikul ja õhtul saatis neid laul. Päeval öösel hommikul ja õhtul saatis neid
Saade on salvestatud 2013. aastal.